Kom ons buig ons hoofde vir 'n woord van gebed. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar vanaand om onsself weer te vergader en 'n geleentheid te kry om met U te praat en om ons liedere te sing en aan U die opregte aanbidding van ons harte te betuig. Want ons het U lief en aanbid U, en U is die enigste ware God, Jesus Christus, U Seun, wat gesterf het dat ons met God versoen kan word deur gewas te word met sy bloed deur die woord. En ons bid dat U ons 'n wonderlike diens sal gee vanaand. Mag sondaars verlossing vind deur Christus. Mag siekes genesing vind deur Christus. Mag die heiliges vreugde en krag vind deur Christus. Ons vra dit in sy naam. Amen. Julle mag maar sit. Dit is so goed om terug te wees hier in die gebou vanaand om die Here saam met julle te dien. En ek wil nou graag vra, ons het môre aand aangekondig as 'n genesingsdiens of om vir die siekes te bid. Ons weet nie wat die Here gaan doen nie, dis waarom ons nooit genesingsdiens aankondig nie. Hoe weet ons die Here gaan genees? Dit hang net van Hom af. Ek dink nie dit hang regtig van Hom af nie, ek dink dit hang van julle af, wat genesing wil hê. Hy het die prys betaal en ons het die versekering dat hy dit doen. En ons weet dat hy gewillig is. Dit hang net van die individu. Elke aand of was, laat net die Heilige Gees om. Ek wil iets uit julle gedagtes uitkry. Elke aand het ek gehad soos die Heilige Gees toelaat wanneer hy inkom en uitbeweeg oor die gehoor. En julle mense, julle eie geloof beweeg daar die Gees van God om reguit terug te kom en aan julle te bewys dat hy hier in die gebou is. Die einste geheime van julle hart ken, julle toestand ken. Nie een keer het dit ooit geval nie en het nog nooit van dat ek 'n klein seentjie was nie. Die eerste ding wat ek ooit gesien het amper was 'n visioen om te onthou. Ek was omtrent kon nie meer as 2 jaar oud gewees het nie, en ek onthou dit so goed asof dit gister was. En duisende van hulle, en nie een van hulle, wat nie elke keer perfek in die kol is nie, sien. So, dit moet God wees, en dit wys net dat hy hier is, en hier is al sy beloftes, en hy het beloof hy sou dit doen net voor die eindtyd. Dan weet ons die boodskap is reg. My boodskap is die eindtyd, en om die kerk te kry om reg te kom. En God wil genesing. Ons het gesien dat dit geadverteer word. Die blindes sal sien, die dowes sal hoor, die stommes sal praat. Ek weet nie of hulle sal of nie. Ek sou liewer nie advertensie soos daardie wou hê nie. Ek het altyd vir die mense gesê, sê net iets goeds van Jesus. Ons het die Here Jesus lief in hierdie gemeenskap, so ons hou 'n groot herlewing en ons gaan verwag dat God groot dinge sal doen en so voort. Dan onder in die hoekie op 'n plekkie sê, Bro Branham sal ons spreker wees sien, want dis of hy dit dan doen. As God 'n wonderwerk doen, sal die publiek daarvan weet sien. Maar as hy sê, ek gaan dit doen, ek nie. Tensy hy vir my gesê het, ek gaan dit doen, dan weet ek, hy gaan dit dan doen. Maar as ek, hy my nie gesê het nie, is ek soort van 'n bietjie huiwerig om dit te sê. Maar elke aand verwag ons dat God iets gaan doen om, wat net die mense sal terugskit na die plek waar hulle behoort te wees. Dis wat ons verwag. Nou, ons het nie vir die siekes gebid nie. En as net nou, as ons elke persoon so laat staan, as ek lang genoeg kon staan om dit te doen, elke persoon langs hierdie rye kon afneem soos hierdie en elkeen gaan, natuurlik sou ek flou word, voor ek 1/10 van hulle hierin klaar gekry het. Maar hy kan dit nie doen nie, enige iemand wat die skrip ken, weet die skrip bewys dat jy kan nie. Wel, een vrou het die soem van die seun van die mens aangeraak en hy het gesê, wie het my aangeraak? En hy het rondgekyk en almal was bang, so hy het gesê. Peter is dom bestrap en sê, wie het my aangeraak? Gesê, wel, almal van hulle raak jou. Hy het gesê, maar ek voel dat daar krag van my uitgegaan. Nou, enig iemand weet dat krag jou sterkte is. As een aanraking van 'n vrou genoeg gebring het om 'n visioen vir die seun van God te gee, om hom te laat weet wie dit was wat dit gedoen het, krag het hom geneem het, wat sou dit aan my doen as sonder gered uit genade? Nou, die enigste rede waarom dit meer gedoen word, omdat Jesus gesê het, hierdie dinge wat ek doen, sal hulle ook doen, meer as dit sal hulle doen, want ek gaan na my vader. Ek weet die koning James sê groter, maar dit is eintlik nie die oorspronklike nie, sien, dis meer. Niemand kon enigiets groter doen nie, hy het die dooies opgewek, die siekes genees, die natuur gestop, alles gedoen wat daar gedoen moes word. Dit kan nie groter in kwaliteit wees nie, maar dit kan groter in kwantiteit wees. So die Heilige Gees was toe in een man, dit was die Seun van God, hy het die Gees onbeperk gehad, hy het in Christus gewoon deur die wêreld met homself te persoon. Hy, God, was in Christus. Nou is God in jou, as jy die Heilige Gees het, God is in jou ten dele, maar dit was in hom onbeperk, hy het die volheid van God in hom gehaard, maar nou is dit uitgemeet aan elkeen van ons. Ek het gelees en geleer in my kerk een tyd gelede oor Pinkster in 'n kleine reëming wat ek gehad het, en ek het 'n ou emfatiese deeglot van die oorspronkelike Griekse vertaling, en dis een van die uitnemendste dinge. Ek sou dit aanbeveel vir enige van die kerkleiers, dis uitdrukking, maar ek dink jy kan in Engeland kry, ek is nie seker nie. Maar ek het een, dis baie oud, en dit bring net af na die oorspronkelike Griekse woord, dan kom dit oor na die ander kant en sit dit net, want in die Grieks is die werkwoord voor die bijwoord, jylle sien, en dit draai dit net om so dat jy dit kan uitlees, maar jy kan dit net recht aflees, dis een woord recht af, net soos hy dit gesê het. En toe die Heilige Gees in die boevertrek gekom het, het dit gesê, daar het een geluid gekom soos van een geweldige ritme. Nou, niks het gewaai nie, dit was net soos een geluid soos dit was. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, en toe het verdeelde tonge op hulle gesit, soos van vuur. En hoe dat hier die groot vuurklom, die engel van God, die Logos, wat uit God uitgegaan het, en wat die kinders van Israel deur die wildernis geleid het, toe dit onder die mense gekom het, dit het self verdeel het in groot vuurtonge het op elkeen begin kom, so die vuurklom begin opbreek, en God homself verdeel het onder sy mense. O, dit behoort die hart uit enige iemand uit te skeer. God wat homself uit mekaar skeer, dat hy homself een bietjie kan verdeel, saam met elkeen van ons, wat almal saam. Sien julle wat dit beteken? Kan julle nou sien waarom ek staan vir eenheid van elke kerk, elke volle evangelie kerk, elke gelovige? Ons behoort eenhartig, eensgesind en eendragtig te wees. Maak nie saak hoeveel ons verskil in die skrifte nie. Dit mag wees, mag hierdie op daardie manier sien, of dit het niks te doen met, maar in beginsel behoort ons te staan een groot machtige leer van God, wat voortmarsjeer. Want elke van julle in julle eienaardigheid, God het bewys dat hy julle doktrine ignoreer, omdat hy julle die Heilige Gees gegee het. En die Bybel het gesê, hy het hulle die Heilige Gees gegee, wat hom gehoorsaam het. Nou, as ek hom gehoorsaam het op my eienaardige manier, en jy hom gehoorsaam het op jou eienaardige manier, hy het ons al by die Heilige Gees gegee, so ons behoort Christenbroers en susters genoeg te wees, om arms in te haak en voort te marsjeer, vir een groot doel, die evangelie. O, ek dink aan God wat homself verdeel het, dat hy in sy groot siel kan inryk in 'n klein lepelvol in my uitgooi, en oorryk in 'n lepelvol in jou uitgooi. En in jou en jou en jou, homself verdeel die vuur, die reinigingskrag van God. Dan as jy 'n lepelvol het, en ek het 'n lepelvol, en ons albei kom by mekaar, het ons 2 lepels vol, en as 50 van ons by mekaar is, het ons 50 lepels vol. Waar daar eenheid is, waar daar by mekaar koms is, is daar veiligheid in wat nou. Dit is net 2 keer so moeilik soos in die profeetse hand, om die stokke te breek. 2 stokke is moeiliker om te breek as 1. En wanneer ons by daardie plek kan kom, broer, as ek dit net kan sien gebeur, so ek hier uitstap bo op kameelrugberg, my hande opsteek en sê, ja, kom hier Jesus, neem my nou, dis alles erby sien, ek sou net dan gereed wees om te gaan. Wanneer ek al die verskillende volle evangelie mense, een van hart en een drachte kan sien, wat staan as een groot leer, sal dit Jesus Christus naar die aarde toe bring, net so seker as wat ek hier staan. Ek het elke beginsel probeer, waarvan ek weet, dit sal God neem, om dit te doen, dis al, sien. Ek het onder hulle gekom soos onder die broer soos uit die Baptiste kerk en ek het hierdie groot ding gesien en ek het nog nooit kant gekies vir enige ander een. Net wat hulle geloof ook al is en alles, ek probeer reg in die middel staan en sê ons is broers ongeag. As ons mekaar se gees kan onderskei en besef, as 'n man inkom, ek gee nie om watter kerk hy behoort nie. As hy die gees van God op hom het, is hy my broer. Ek gee nie om hoe groot hy is en hoe intellektueel hy is en hoe kragtig hy kan praat nie. As hy die verkeerde ding probeer bereik, glo ek. Ek glo nog nie, dis my broer nie, maar dis wat hy probeer doen. En as hy probeer om siele te red om iets vir God te doen, is dit 'n broer. As hy hoeveel getuie is, is hy steeds my broer. As hy Pinkster Heiligheid is, gemeente van God, kerk van God, 1, 2, 3, of o, wat dit ook al mag wees, dis alles my broer en sister. As ons harte reg het met God, om iets te probeer bereik vir die koninkryk van God, ons koninkryk van ons eie probeer bou, dan is dit, dan sal God dit nie eer nie. Ek het net gekyk, die kerels het waarschijnlijk hierdie boek hierbo verkoop, ek het so pas daardoor geblaai, senuweeagtige paar oomblikke gelede, in hierdie foto gesien van my juffrou Nightingale. Ek het nou dit beslis, toe dit geneem is daarie, maar hierdie boek gee nie die volle besonderhede daarvan, en meneer Stadsklip het hierdie boek gedruk, dis baie goed, baie mooi boek. Alles is akkuraat, want dit is deur die vuur en beproewinge gegaan. Mevrou Nightingale, nou, sy was 'n familielid van Weile Florence Nightingale. Hierdie vrou se naam is Florence Nightingale, en sy is 'n verpleegster, maar sy was nie natuurlik Florence Nightingale, die bekende oorspronklike stigter van die Rooikruis nie. Maar sy is van Engeland, en sy was 'n verpleegster, en sy was 'n verlangse familielid van mevrou Florence Nightingale, die stigter van die Rooikruis. Die eerste keer van haar gehoor het, was ek in Afrika. Hierdie foto wat julle hierin sien van haar as 'n geraamte, wat ons moes broek Gordon Lindsay, toe ons daardie foto ingesit het, moes ons iets daarop sit. Want hulle het net 'n lappie om die vrou gebind gehad, en dit was baie, baie erg, en ons het 'n stukkie van iets daarop gesit, en 'n fotostatiese afdruk van die foto geneem, dat ons dit in die boek kon sit. Dis sy toe ek, en sy was verhonger, nog meer as 'n maand na daar die foto geneem is, en hier is sy 6 maande later besig om weer te verpleeg. Ek wil net graag sê, voor ek vanavond begin daar die story, ek wil julle graag daarvan vertel. Sy was in Suid-Afrika, en hoe daar die vrou uitgeweet het dat ek na Londen toe kom, weet ek nog nie. En toe die vliegtuig geland het, ek en broer Lindsay en broer Jack Moore, het ons van die vliegtuig afgeklim en broer Baxton ons het afgegaan. Ek het hulle my hoor roep daar by die internationale lughawe in Londen. En vir my gesê om te kom, en ek het broer Baxter gestuur. Broer Baxter het teruggekom met na my toe met 'n prediker, en hy het gesê, het jy al ooit gehoor van 'n vrou met die naam Florence Nightingale? Ek het gesê, die naam klink bekend, en ek het gesê, ek weet nie. En hy het gesê, wel, hulle het haar ingevlieg van Suid-Afrika af, en sy is op sterwe hier in ambulance. Ja, daar was 'n groot klomp mense daar buite, ek kon nie by haar uitkom nie, ek het gesê, sê jy vir haar? Sê, hier is die prediker, praat jy met hom? En ek het gesê, meneer, hy het gesê, wel gesê, ek het gesê, is sy enige familie van Florence Nightingale daar, die verpleegster? En sy het gesê, sy is Florence Nightingale, 'n verpleegster, en gesê, maar sy is nie die stigter van die Rooikruis nie, natuurlijk, sy was al dood vir, reken ek, 50 jaar of langer, miskien 100. En nee, ek dink sy het omtrent 1908 gesterf, of 09 of iewers daar rond, so hierdie is van haar familie. En ek het gesê, hoe lang dink jy sal sy hou? Hy het gesê, sy sal waarschijnlijk dood wees as ons net nou na die ambulance toe gaan. Gesê, sy is sterwend. Gesê, hulle, sy het ingekom van Suid-Afrika. En gesê, meneer, sy is niks behalwe net een hoë bene nie. Wel, ek het gesê, ons gaan bly glo, ek het hulle gesê, by die Piccadilly Hotel. En koning George het geskryf of vir my 'n telegram gestuur, wat ek nog van sy personeel het vir gebed, omdat hy veelvuldige sklerose gehad het, julle onthou dit. En ek het vir hom gebid, en na die gebed, wel, hy het reg gekom en was in staat om rond te gaan. En so, ek het so toe gegaan, ek het gedink, ek sou hom daar sien. En so toe ons aangegaan het na Piccadilly Hotel, het die prediker gekom en my gekry daar die volgende oggend, en ons het na sy gemeente toe gegaan, reg agter sy kerk, waar hulle vir my juffrou Nightingale gehad het, met twee verpleegsters, wat haar versorg het. En vriende, ek het baie gesigte gesien, ek het mense gesien, waar hulle gesig opgepreed was van kanker, totdat het hieronder in hulle nek sou wees, so hulle pepie hier moes sit, om hulle vloeistof hier in hulle keel te gooi, met net die tanden. En die bene gevreet, die vlees daarvan afgevreet, en gesigte in Indië, ek het my laatste sien le, totdat daar nie eens genoeg was vir hulle om hulle hande op te steek. En stompies oor en geen nees nie, en net wit geword soos 'n wit vruitjie wat omgedop is. Kindertjies en alles opgevreet van my laatheid, wat le, op mekaar gestapel, klein kindertjies sien le, en verhonger by die honderde van hulle deur die strate en hulle magies uitgeswel van hongersnood. Arme moeder wat langs hulle le en betel vir een penning om daardie persoon te help. Dis waarom ek nie kan. As dit sou wees, as ek kon bedel, kon ek vir hulle bedel. Ek wil niks hê, wanneer ek weet mense waarvoor Christus gesterf het, lei soos daardie nie. En daar is honderde en honderde van hulle vanavond oral om die wereld, en daar is hulle in daardie toestand. Maar toe ek Florence Nightingale gesien het, het sy daar geleen met 'n laken oor haar, en sy kon skaars haar lippe beweeg. Haar vlees was heeltemal weg uit haar wange, haar kakebene was ingesink. En haar voorkop hier, dit het net gelyk soos 'n dooie geraamte wat daar lê en die vel het opgedroog. Daardie kanker het haar in daardie toestand gevreet, net die bloed uit haar uitgeneem. En sy het bly probeer om iets te sê, en ek kon nie verstaan nie, en die verpleegster het gaan sit, en sy het gesê, ek wil sy hand skud. En so moes die verpleegster daardie bene optel en hulle in my hand sit. Wel, dis net soos om aan die geraamte te vat. Haar arms is waarskynlik 'n paar duim dik hierin en haar, hulle sit. Sê wou hy, ek moet haar liggaam sien. En hulle het daardie laken opgelig, dit sou die hart van enig iemand breek, sal die ring in die heup het uitgesteek soos daardie. Dit was omtrent soveel aan mekaar hierdeur. En haar bene was heeltemal blou, en ek het gevra wat dit was. Haar bene was waarskynlik hier naby in haar heup omtrent so groot rondom. En ek het gesê, wel, hier is dit in die foto waar hulle dit geneem het sien, en hulle kan sien wat sy toe was, na omtrent 6 weke later sien. So het ek gekyk, en hy het gesê, hulle het haar glukose gevoer, totdat haar are plat geval het. En so toe, ek het gesê, hoeste, is jy Christen? En sy het my laat weet, ja, en sy. Hulle het weer afgegaan, die verpleegster, om te sien wat sy so sê, en sy het gesê, laat broer Branham die Here vra om my te laat sterf. Sy het net gehang, totdat daar niks meer was om aan te hang nie. Niks om na op te bou nie, gesê, vra vir broer Branham om die Here te vra, om my te laat sterf. Ek kon dit nie doen nie, sy het gelyk asof sy 'n redelike jong vrou was, so ek het gesê, laat ons bid, en as enige iemand al ooit in Londen was, jy weet, dis een van die mistigste plekke in die wêreld, wanneer dit mistig word. Moet jy amper jou pad voel, dit was baie mistig daarin oggend. Dis waarom William Cope nie selfmoord kon pleeg nie, hy kon nie die oceaan vind hoe hy daardie beroemde lied geskrywe, daar is 'n fontein gevul met bloed. Hy kon nie die plek kry om in te spring. Hier moeder kon nie by die oceaan kom vir hom om selfmoord te pleeg nie, om self te bedrink. En soos ek neergekniel het om te bid, toe ek begin het om te bid soos hierdie, het ek gesê, Almagtige God, Skepper van hemel en aarde, auteur van ewige lewe, gewer van alle goeie gawes. En toe ek daarmee klaar was, was daar 'n duifie wat van iewers afgevlieg het, en op die vensterbank van daardie venster gaan sit het. En dit was net omtrent so ver van my kop af. Die ouke het rusteloos heen en weer geloop, koe, koe, gemaak, jylle weet hoe hulle maak, wel, ek het gedink, dit was 'n troeteldier van huis, ek het net gedink, dit was 'n klein troetelduifie. Ek was net omtrent 24 uur in Engeland of skaars so lank, en ek het gedink, dit was 'n klein troetelduifie. So, ek het net aanhou bid, ek het gesê, Hemelse Vader, ek hierdie arme vrou wat hier lê en sterf, en sy het vir my gevra om te bid dat hy haar lewe sal neem, want sy is soort van buite haarself, en sy het niks om op te bou nie, maar God, hy is steeds skepper, hy is steeds God, En hierdie duifie was skenbaar so rusteloos in die rest van die prediking wat saam met my gebid het, het skenbaar gestop en toe, terwyl ek aanhou bid het, toe ek gesê het, Vader, ek bid dat U haar genadig sal wees. En as jy haar lewe gaan neem en haar nie laat lewe nie, laat haar dan gemakkelijk gaan, laat haar gaan om nou by U te wees. Maar as dit U wil is, dat U haar gaan laat gesond word, dan Vader, laat haar gesond word. Toe ek klaar gebid het ek, amen gesê het, het die duifie weer weggevlieg deur die mis. Wel, ek, sodra ek opgehou bid het, die prediker wat by my was, hy het oorkan na die ander prediker gekyk, hy het gesê, het jy daar die duif opgelet? Ek gesê, wat was daar die duif? Is dit 'n troeteldier? Hy sê, nee, dit was nie 'n troeteldier nie, het die prediker gesê, dit was net 'n duif wat vreemd opgetree. En ek het begin omdraai om vir my juffrou Nightingale te sê, ek het begin sê, wel ek het gedink dit was so troeteldier, en toe ek so gemaak het, het iets gesê, so spreek die Here. O, goeiste, daar oor amper haar kus waar sy gelê het, was daar 'n visioen van haar wat in die straat afloop. Hier is die foto daarvan, net hier, van hoe sy 'n bietjie later was. Dis wat in die visioen gesien is. Toe dit gekom het, so spreek die Here, jy gaan lewe en nie sterf nie. En toe ek dit gesê het, het ek gedink, daardie ding is so bo natuurlik, ek verstaan hulle nie, ek weet nie wat hulle beteken nie. En ek het uitgestap, ek glo dit was broer Baxter wat vir my gesê het, gesê, hoe kon sy lewe, gesê, God sal een nieuwe vrou moet skep. Ek het gesê, wel, hy is in staat om die uitermatige oorvloedige te doen, bo alles. En 6 maande daarna, na 2 briewe voor dit, hier kom die foto volmaak normaal gesond, kan nie een spoor van kanker vind nie en sy verpleeg weer en verpleeg aan vir 'n lang tyd. Hier een tyd gelede het daar een dispuut ontstaan tussen die skrywer van 'n tydskrif in Engeland gesê, dit was 'n baie gewetenlose ding dat hierdie vrou, dit was 'n valse getuienis. Ek het toevallig in my leers haar eie getuienis gehad, ek het dit teruggestuur, meneer Stadskleed. Hy het dit gefotostatuur en dit oorgestuur en sê, het gekry, en toe het sy na hierdie man gegaan, wat die tydskrif beskryf het, gesê, wie het gesê, hierdie getuienis was nie reg nie. Sien, dis waar jy dit het, wanneer jy hulle eie getuienis op skrif het, het jy dit daar, jylle sien. En toe het die man vir my 'n brief van verskoning teruggeskryf, dat hy gesê het, ek het iemand anders se woord daarvoor geneem. Ek het gesê, moet nooit iets druk, meneer, op grond van iemand anders se woord nie, want jy sien wat jy nou hier gedoen het, sien. Ek het gesê, moet dit nooit doen nie. Maar die getuienis is absoluut die waarheid, ons sou dit nie druk, en sê dat die waarheid was nie, sien, moet so wees, gestel dat dit waarheid is. Jylle sien, dieselfde God wat by Florence Nightingale daar was, is dieselfde God wat net hier is. Hy is dieselfde een, en die enigste ding, jy hoef nie te wag om voor gebid te word. Die enigste ding wat jy hoef te doen, is net te glo dat die werk gedoen is. As jy 'n sonder is, hoef jy nie te wag vir 'n altaar oproep nie, net waar jy sit. Terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees geval op hulle wat die woord gehoor het. Hulle was gereed, dis die toestand van die hart, dis die toestand van die mense. Nou, net nou, as daar 'n siek persoon hier binnen is, hoef jy nie siek te bly, totdat ek self die skrif gelees het nie. Jy kan net nou genees word, want jy is genees. Die enigste ding wat die skrif sou doen, sou wees, 'n getuie wees, om te sê dat Jesus dit gesê het. En as die Heilige Gees vanaand sou kom en 'n groot uitroep hier gee en verskillende mense uitroep, en dit sou nie beteken hulle is genees nie, dit sou net die geloof van die mense oplig dat hulle genesing kan aanvaar wat al reeds vir hulle gekoop is. Verstaan julle dit nou? So dis waarvoor genesing is. Môre aand as die Here wil, wil ek weer 'n oudtydse aand in Phoenix hê, en ek het môre aand gekies as die Here wil. Hoeveel onthou toe ek die eerste keer na Phoenix toe gekom het, jare gelede? Wel, daar was 'n gebedsry al die pad in die straat af, waar die mense daar buiten in die straat omgetrek het, waar die gebedsry vir 'n stadsblok laat strek het. Ek het gisteraan gepreek, moet nie julle alarm afskakel nie, julle weet, hou net daar die alarm aan, want die dag gaan breek. Nou morgen aand vir die siek mense van Phoenix gaan ons 'n gebedsdienst vir die siekes hou, en ons gaan net die mense reguit afbring, hande op hulle lê, vir hulle bid, en kyk wat die Here sal doen en kom julle voorbereid môre aan. Hoeveel hier binne wil graag voor gebid word, graag in die gebedsre inkom en voor gebid word. Laat ons jou hand sien. Steek hulle op waar jy ook al is. Gaan aan Birkaak, jy moet uitdeel sien, as jy dit nie doen nie, as ek halfpad afgaan met daar die rei en visioene so begin breek, so dat sommige daarvan laat afgaan. Wel, so ver ons beeld, sal die kerels al wees, een of ander tyd, morgenmiddag rondom 6, 7 uur, wanneer dit ook al is, sal hulle die gebedskaartjes uitdeel. Nou, ons sal dan sien wat die Heilige Gees sal doen, wanneer ons daarin kom. Nou, dan is Sondag die ons gaan voort. Ons het Sondag aan diens hier, het ons nie? Sondag aan diens, hè? Sondag aan diens, dan glo ek Dinsdag is die predikersdienste. 10:30 in die ochend is die predikers en hulle vrou by die gemeente van God by Garfield. 11 in Garfield is die predikers. Ek hou daarvan om saam met julle broers, julle predikerbroers. Ek hou daarvan om met julle te praat. Jy is my broer, sien ek het jou lief. Jy sê, maar broer Brenner, ek verskil van jou. Dit maak geen verskil nie, ek het jou lief in elk geval. So laat die, ek wil hee julle. Een kerel het een tyd gelede vir my gesê, broer Brenner, kan jy nie hiermee saamgaan nie? Ek het gesê, ek kan saam met jou gaan, maar ek weet nie of ek kan saamgaan met wat jy daar sê of nie. Maar ek kan saam met jou gaan in elk geval, want jy is my broer. Ek het gekies vir 'n teks vanavond kortlik, so dat ons nie te veel tyd kan neem en morgen aand hier wees waar 'n bietjie laat morgen aand mag wees daar die hele gebedsry. Laat ons terugbly in die psalms vanavond na die 63ste psalm. Julle wat die teks neerskryf en so voort. Nou wil ek graag 'n bekende teks lees wat julle dit miskien van tevore gelees het. Ek hoop ek het nie oor hierdie selfde onderwerp by Phoenix gepreek nie. Miskien sal die Heilige Gees my op ander pad neem daarmee as ons dit doen. En dan sal ons lees vanaf die eerste vers van die 63ste Psalm.
O God, thou art my God, early will I seek
thee. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Soos ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet U prys. Laat ons weer ons hoofde buig net 'n oomblik. Vader God, in hierdie senuweeagtige gewoel van die lewe, onder deur die strate jaag die motors, die waans sonder 'n perd wat teen mekaar druk met ligte soos wakkels, en ons sien die eindtyd naderkom. En ek sou vra, Here, dat U genadig sal wees teenoor elke persoon in goddelike teenwoordigheid vanaand.
Search our hearts, Lord, as we speak.
Ondersoek ons hart, die Here, terwyl ons praat. Nie net vir my gemeente nie, maar my eie hart ook, Here. Soos David gesê het in 'n ander psalm, deurgrond my en toets my, en as daar enig iets onrein in my is, Here, bid ek dat U dit sal wegneem. So dat my hart rein kan wees vir U, dat die gedagtes van my hart en die oordenking van my gemoed aanneemlik mag wees voor U aangesig. Seën almal hier, Here, en as daar sommige hier is wat U nie ken nie, mag hierdie die aand wees wanneer hulle daar die geseënde Here Jesus sal vind, die mooiste van 10,000 vir ons siel.
The lily of the valley, the rose of Sharon,
die lelie van die dal, die roos van Saron, die blinkmore ster, die Alfa Omega, mag hy inskyn op hulle lewe en die pad na Golgotha verlig, dat hulle hom vanaand mag vind as hulle kosbare verlosser. Ek bid vanavond vir hulle wat vermoeid is op die weg, net op die punt om te op te gee. God laat hulle weet dat hierdie geen tyd is om op te gee nie, maar in geluk te kom, want die stryd is aan. Die aandligte val en binnenkort sal dit donker wees en niemand kan dan werk nie. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons 'n groot diens sal gee vanavond. Wat ons bedoel met groot Heer is dat siele U mag aanvaar en dat U seun geëer mag word. Dat siekes genees mag word, afvalliges teruggebring kan word na die koninkryk van God en die kerk besterk word, deur lidmate, predikers harte saamgebind met die koord van liefde, dat alles tesame heerlikheid mag kry vir U groot seel.
For we ask it in the name of the Lord Jesus. Amen.
Want ons vra dit in die naam van die Here Jesus. Amen. En hier die derde vers. Want U goeie tierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. Toe ek dit die eerste keer gelees het, het ek gedink dit was 'n ongewone teks om te neem. En God is ongewoon. En God doen dinge ongewoon, ongewone dinge. En toe ek dit gelees het, het ek gewonder waarvan Dawid moes gepraat het toe hy gesê het,
Thy love kindness is better to me than life.
U goedertiernheid is vir my beter as die lewe. Ek het dit oorweeg gewonder net wat beter as die lewe kon wees.
If we should take a trip tonight and go up into the heaven,
as ons 'n reis sou onderneem vanaand en opgaan in die hemel en ek sou Vader Abram ontmoet en ek sou sê, Abram, wat is die wonderlikste ding wat jy ooit geken het? Wat is die belangrikste ding wat jy ooit geken het? Abram sou vir my sê, ewige lewe. Dan sal ek 'n klein reisje onderneem en ons sal weer gaan en ons sal opgaan na die groot aartsengel Gabriel, wat die boodskapper van die verbond aan die Joodse volk is. Hy staan aan die regterhand van God, een van die hoogste orde van engele in die hemel. En ek sou vir hom sê, Gabriel, jy is 'n magtige engel. Jy is geliefd deur God. En jy was hier vir eeue van tyd. En jy miskien weet alles in die hemel. Waar alles geplaas is omdat jy een van God se regterhand engele is. En jy ken die groot geheime van die hemele. Jy het die basyn geblaas by die koms van die Here Jesus. Jy het sy eerste koms aangekondig. En jy sal sy tweede koms aankondig. So jy moet 'n magtige man wees of 'n magtige engel. Ek wil jou vra in al God se skatte. Wat is die grootste ding wat jy onder sy skatte gevind het? Ek kan sien hoe Gabriel homself op aandag bring en sê, die grootste ding wat ek gevind het in God se skatte, sedert hy my geskep het, is lewe. Hy het my gemaak om te lewe vir ewig, vir ewigheid. Lewe is die grootste ding wat daar is. Maak nie saak hoe ryk jy mag wees nie. Maak nie saak hoe gewild jy mag wees nie. Maak nie saak wie jy mag wees nie. Die grootste ding wat daar is wat enige mens op hierdie aarde kan bereik, is om ewige lewe te bereik. Al is jy koning en magtig, al regeer jy die wêreld vir 'n miljoen jaar as koning en jongman, en jy nie die ewige lewe vind nie, het jy die grootste ding verloor wat enige iemand kan verloor. Ek het dikwels wel gesê, as ek 'n jongman van 25 jaar oud kon wees, as God op die platform sou verskyn vanaand en sê, ek sal jou na 25 jaar oud verander. En daar sal jy bly vir 'n miljoen jaar. En ek sal jou die koning oor die hele heelal maak. Alles sal onder jou bevel wees. Of ek sal jou 100 jaar van ellende en droefheid en probleme en verdriet gee. maar aan die einde van haar 100 jaar, ek sal jou ewige lewe gee, maar die einde van die miljoen jaar, is jy verlore. Hoe ek so sê, Heere God, ek hoef nie langer te wag om my keuse te maak nie. Laat my die 100 jaar van ellende en droefheid hê. Enige soort dood wat u vir my kies om te sterf, net Heere gee my die ewige lewe. Want al besit ek die hele wêreld en was koning vir 1 miljoen jaar, aan die einde van daardie 1 miljoen jaar, word ek 'n hel bestemde skepsel vir die ewigheid. Maar maak nie saak hoe sleg my lot hier is nie, aan die einde van my lewe, as ek ewige lewe het, lewe ek voort in die geseënde teenwoordigheid van God, vir altyd en vir altyd. So dit is my geplaat toe ek begin dink het, waarvan het hierdie profeet gepraat? Nou ons weet David was 'n profeet. So ek het gewonder, waarvan het hy gepraat toe hy gesê het, u goedertierenheid is beter as die lewe. Toe het ek uitgevind dat lewe meer as een betekenis het. Lewe het baie betekenisse, dit hang af van watter manier jy daarna kyk. En jou lewe is wat jou beheer. Jy het jou lewe, jou beweging, jou wese is lewe. En dit hang af van watter soort lewe in jou is, die manier wat dit jou sal beheer. Geen wonder dat mense nie kan glo nie. Toch maak hulle aanspraak om godsdienstig te wees, kan nie goddelike genesing glo nie, kan nie wonderwerke glo nie. Kan nie glo dat die Heilige Gees maak mense om gevul te word met die krag van die opstanding van Christus nie. Die rede waarom hulle dit nie kan glo nie, hulle het niks binne in hulle om mee te glo nie, want jou lewe is, jou beweging word beheer deur die lewe wat in jou is. Een tyd gelede, 'n besondere ding het in my geheue opgekom. In die vergange dae in die suidelike lande het hulle slawe verkoop, die gekleerde ras mense. Die neger wat van Afrika afgekom het, wat die Hollanders oorgebring het en vir slawe verkoop het. Dit was 'n jammerlike ding. Ek sekerlik saam met Abraham Lincoln, dat God nooit bedoel het dat enige mense slaaf moet wees nie. God het die mens gemaak, die mens het slawe gemaak. Hulle probeer dit maak vanavond nie net oor die gekleerde ras nie, maar die rasse van die wêreld, elke man en elke nasie wat die res van hulle in slawernij probeer neem. God het die mens vrygemaak, 'n vryskepsel onder God, om hom te aanbid. Nou, hulle het altyd daar die arme mense geneem en hulle opgeveil in markte gehou. Een tyd gelede onder in Louisiana het ek een van die oorspronklike ou bulkrale gesien, wat hulle altyd gehad het. Waar hulle daar die man sou neem, hulle daarin sit en hulle op 'n veilingsblok laat staan en hulle opveil. En luister na hulle haar, kyk na hulle tande en 'n waasweep neem en hulle in die straat afjaag. Hulle teen die hakke slaan, hulle baie vinnig laat hardloop en dan terugkom en hulle hart ondersoek. En 'n ou man wat daar gestaan het, het vir my gesê, prediker, ek was nou die aand by jou diens. Ek het gesê, dankie, ek het net hierna gekyk. Hy het gesê, ek en oud hoe hulle dit altyd gedoen het. En hy het vir my gesê, weet jy wat die slaaf was, wat die meeste verkoop is? Ek het gesê, wat? Hy het gesê, 'n aantreklike meisie. Gesê, 'n manlike slaaf sou by 'n bod van $500 of $300 begin. Maar gesê, jong gekleerde meisie, prachtige meisie wat daar bo gesit is, hulle sou die bod begin by $2000. En hy het na my gekyk, hy het gesê, as daar 'n hel is, is hulle siel daar vandag. Ek het gesê, praat van hulle sin, wat van joune pa? Waarin sou joune gaan? En 'n paar dae daarna het 'n prediker vriend van my om gedoop in Christendoop. Toe hulle altyd daar die slawe geneem het en koper sou verbykom en hulle koop, en hulle sou uitgaan en rondkyk in die groot en gesonde skin, en 'n minderwaardige vir hom verhuil of so iets, net soos jy 'n gebruikte motor of iets in die lokaal sou kry, 'n kwitansie daarvoor kry, O, dit was verskriklik. En eendag het so 'n makelaar gekom by 'n ou plantasie waar hulle baie slawe gehad het. En die slawe wat hiernatoe gebring is, hulle was hartseer. Hulle was weg van hulle huis af en sou nooit weer vir pappa en mama meer sien, babas meer nie. Weggevoer en hier oor kan verkoop om te sterf in hierdie vreemde land. En hulle was hartseer. En baie keer om hulle aan die werk te kry, sou hulle swepe neem en hulle met hulle slaan. Om hulle te laat werk, hulle altyd uitskel. En 'n sekere makelaar het deur hierdie plantasie gekom en hy het vir die eienaar gesê, het jy enige slawe? Het hy sê, ek het iets oor die 100 hier, kyk hulle deur. En hulle een jong slaaf opgelet, hy was blykbaar anders as die res van hulle. Hulle hoef hom nooit te geslaan het nie, regop, ken regop, skouers regop, gereed om enigiets te doen. En hulle het net altyd die res van hulle aangemoedig, staan regop, laat ons werk, en hulle het gewonder hoekom. So hierdie makelaar het vir die eienaar gesê, het gesê, ek wil graag hierdie slaaf koop. Hy het gesê, nee, maar hy is nie te koop nie. Hy het gesê, hoekom is hy nie te koop nie? Gesê, hy is 'n slaaf, is hy nie? Gesê, hy is 'n slaaf. Hy het gesê, wel, hoekom wil jy hom nie verkoop nie? Hy het gesê, omdat ek hom nie wil verkoop nie. Gesê, wel, ek wil vir jou iets vraag. Wat maak hom soveel anders as die res van hulle? Is hy die baas van die res? Hy het gesê, nee, hy is 'n slaaf. En die makelaar het vir die eienaar gesê, miskien voer jy hom net 'n bietjie beter. Gesê, nee, hy eet buite in die kombuis saam met die res van die slawe. Hy is net 'n slaaf. Hel gesê, dan wil ek jou iets vraag. Gesê, waarom is dit dat hy homself anders gedra? Waarom is dit dat hy soveel anders as die res van hulle is? En die eienaar het gesê, ek het self vir 'n lang tyd gewonder, maar eendag het ek uitgevind, oorkant in die ou land waar hy vandaan gekom het, is sy vader die koning van die stad. En gesê, hoewel hy 'n vreemdeling is en hy hier oorkant is, wegpand sy mense, toch in sy hart weet hy, hy is die seun van 'n koning en hy gedra homself soos een. O, ek is die ding, maak nie saak wat ons moet deurgaan, of dit beproeving is, of dit hartseer is, of dit vervolging is, of dit is om voor gelag en bespot te word. Watter soort mense behoort ons te wees? Ons is seuns en dogters van die koning, al is ons in 'n onwelkome wêreld, al is ons op 'n plek waar ons gehaat word. Miskien skandelike name genoem word, soos Holy Roller, Pinkstertale, wat maak ter verskil? Ons behoort ons ken reg op te hee, ons skors uit God se woord te glo. En daar oor kan die land is ons vader die koning. Ek dink dis 'n belaglike skande wanneer ek koningsdogters die soort klere sien dra wat hulle in hierdie dae dra, wanneer ek koningsseuns sigarette sien rook en whisky drink en 'n slukkie bier. Hoe dit nie gepas is nie vir die seun van die koning van die hemel. Ons vader is ryk met huise en lande. Hy hou die rykdom van die wêreld in sy hande, van rubyne, diamante en silwer en goud. Die koppers is vol, hy het ongekende rykdom. Ons is die kind van 'n koning. Maak nie saak hoe arm ons is nie. Hoe ons verdruk moet word, hoe die wêreld van jou praat en alles van jou sê nie, dit behoort jou kop te laat regop hou vir die moraal van die res van hulle. Ons behoort nooit woorde teen mekaar te hê nie, ons behoort altyd die hoogste ding van 'n broer of suster te sê. As een onder in die sloot is, moet hulle nooit verder afstoot nie. Hel hem op, kry hem daar uit so gou as wat jy kan, want dit help. Ons behoort 'n voorbeeld te wees, ons behoort 'n voorbeeld te lewe, asof ons seuns en dogters is van God, die ewige koning. Ons behoort onsself op daardie manier te gedra, as seuns en dogters van die koning. Ons behoort nooit iets te doen wat skande sou bring nie. Ek het dit nou die dag gesê en my vrou wat hier agter sit en na my luister. Ons het na 'n winkel toe gegaan om 'n bietjie kruideniersware te kry 'n paar weke gelede. En reg in daardie wintertyd het ons 'n dame gesien met daardie klein kleertjies aan, kort klere met 'n truitjie om haar, en my vrou het gesê, jy weet, sy kan nie gemakkelijk wees soos daardie nie. Wel, ons het daaroor begin praat. Ek het gesê, skat, wanneer ek Duitsland toe gaan, vind ek, ek het gesê, sy is net 'n Amerikaner dus al. En ek het gesê, wanneer ek Duitsland toe gaan, het hulle Duitse gees, nasionale gees. Wanneer ek Finland toe gaan, het hulle die Finse gees. Wanneer ek Swede toe gaan, het hulle die Sweedse gees. Wanneer ons Afrika toe gaan, het hulle Afrika gees. Wanneer ons Amerika toe kom, het hulle die Amerikaanse gees. Wel, het sê te sê, is ons nie Amerikaners nie? Ek het gesê, nee. Nee, ek nie, ek woon het hier. Hy het gesê, wel wat? Ek het gesê, dis die rede, hulle het net die Amerikaanse gees gekry. Ons word godsdienstig genoem. Ek het een keer vir 'n meisje gesê, ek het gesê, dame, is jy 'n Christen? Wel, het sê gesê, ek sal jou sê, ek was Christen toe ek 'n baba was. Ek het gesê, wat het dit daarmee te doen? Over die bos word het een keer vir een gevraag gesê, is jy 'n Christen? Sy was so ontsteld, sy het gesnork, sy het gesê, ek sal jou sê, ek brand elke aand te kers. Asof dit enig iets daarmee te doen gehad. Een van hulle het vir my gesê, bo in Mishikawa, een keer gesê, ek sal jou sê, ek's Amerikaner. Ek het gesê, dit het niks daarmee te doen nie, nie een ding daarmee te doen nie. En ek het gesê, skat, die rede waarom Christene, ek het gesê, die Christene het geen begeerte om so op te tree nie, want hulle is nie regtig Amerikaners nie. Vir burgerskap is hulle hier, maar hulle is reisigers en vreemdelinge. Hulle burgerskap is in die hemel en hulle is gebore van bo waar heiligheid en goddelikheid heer. Ware Christene wat gebore is uit die gees van God, tree nie so op nie. Nee, meneer. Hoe jy kan 'n Pinkster wees. Jy kan aan die Presbyteriaanse Methodiste Baptiste kerk behoort, sigarette rook, drink, kaart, partytjies hou, banko dans. Maar as jy 'n Christen is, sal jy dit nie doen nie, presies. In my land het ons akkerbome, dit word nou binnenkort lente, al die blare wat verlede jaar aan daardie bome was, is steeds daar. Nou, ek hoef nie uit te gaan en elke van daardie blare af te pluk, sodat daar nuwe blare aankom nie. Laat net die nuwe lewe opkom en die ou blaar val af. Dis dieselfde ding wat dit is met die gees van God of jy 'n Christen is of nie. Laat die nuwe lewe van Christus inkom en die ou lewe sterf. En jy word 'n nuwe skepseling, Christus Jesus, o, dis wat dit is. Jy het uitgevind dat daar twee verskillende soorte lewe was. Party mense probeer dink die lewe is drink, 'n lekker tyd te hê. Dis die gees van hierdie volk. Lekker tyd, iemand, 'n TV-program, 'n klomp grappe wat gemaak moet word. Wel, dit maak 'n ware Christen siek op sy maag om van sulke goed te hoor. En 'n vrou kan kyk na daardie soort goed wat ons vandag op TV het, party van daardie programme en dit geniet, wys dat dit Ikabod oor jou hart geskryf is, die heerlikheid van die Here is weg. En wanneer die kerk sy aantrekkingskrag verloor, wanneer dit kom by die tyd dat die kaartjies en dinge moet teken om kerk toe te kom, dink ek dis tyd vir 'n bidtier of iets om in die kerk plaas te vind. 'N tyd gelede het ek afgekom by 'n paal en 'n sekere prediker in my stad was daar en ek was daarna, net voor ek by die werk gekom het. En ek het 'n elektriese ligrekening vir 'n dame geneem. En ek het aan die deur geklop en sy het na die deur toe gekom, klein halfverklede vroukie, en sy het gesê, en daar was een of ander soort kerel op hierdie wilde katspeel, as julle weet, met daardie voeltjies en dinge wat aangegaan het, wat een of ander soort liedjie speel, en een van daardie klein rock'n'roll liedjies, of wat het ook al was. En daardie arme dingetjie het vir my die ligterekening gaan haal, en sy was so meegevoer met daardie lied, dat sy vergeet het dat ek by die deur is, en sy het reg oor die vloer gedans en allerhande soort goed gedoen. Ek het net teruggetree en na haar gekyk vir 'n rukkie, en toe sy klaar was, het sy gesê, o, verskoon my. Ek het gesê, ja dame, en sy het gekom en gesê, my moeder het vergeet om die rekening te bring, so hier is dit. Sy het gesê, ek hou net so daarvan om te dans, dat ek net vergeet dat jy hier staan. Ek het gesê, ja dame, ek het dit gesien. Toe ruk en daarna het 'n prediker my ontmoet en het gesê, jy weet, broer Branham, gesê, ek het die vreselikste probleme gehad met my kerklidmaatskap onlangs, gesê, ek kan nie die mense kry om kerk toe te kom nie. Gesê, weet jy wat, ek het vir lidmate van hierdie kerk 1000 kaartjes uitgestuur en die mense gevra om te beloof dat hulle sondagskool sal bywoon, ten minste 6 maande van die jaar, gesê, weet jy hoeveel het gereageer op daardie 1000 oproepe van die lidmate van hierdie kerk? Ek het gesê, Dr. Brown, ek het geen idee nie. Hy het gesê twee het 1000 wat geteken het dat hulle sou kom vir 6 maande van die jaar, ten minste 6 maande van die jaar sou hulle sondagskool bywoon. Ek het gesê, ek het vir hom die story vertel van haar ou meisjie net onder die heuwel waar die kerk was, sy mag 'n lidmaat daar gewees het vir al wat ek weet. En hy gesê, ek het gesê, dink jy, toe daar die speler van die lig afgegaan het, sê het vir hom 'n soen gegooi deur die televisie of radio gesê, tot sien skat, ek sê jou sien buite by die ou een of ander soort van 'n dansplek vanaand, waar jy die bijeenkomst gaan hou. Gesê, ek sê jou daar buite sien, ek gesê, dink jy daar die man so haar 'n kaartjie moes laat teken dat sy daar so wees, beslis nie. Sy sal daar wees, al moet sy haar skoene verpand, sal sy daar wees. Hoekom? Want die gees van haar die wereld is in haar, en sy is 'n getroue lidmaat, en sy sal daar wees. En as mans en vrou God so lief het, as wat hulle die wereld, hulle plesier lief het, die plesier van 'n Christen is om die Here te dien by die huis van God, sal jy geen kaartjes hoef te teken nie, jy kan nie die deur vinnig genoeg opmaak nie. En as die lidmate van die kerk lief genoeg is vir mekaar, in plaas van 'n klein kliekie te vorm en weg te trek van die kerk, broer, as jylle mekaar so lief het, dat dit net jylle hart seer maak, totdat jylle weer by mekaar is, dis hoe dit behoort te wees. Geseend sê die band, wat ons harte verbind in Christenliefde. Die gemeenskap van geesgenote is soos die van bo, eer ons van mekaar skei, eer dit ons innerlike pyn. Ons sal steeds verenig wees van haar en hoop om weer te ontmoet. O God, as ons elke wonderwerk in die kerk moet neem, as ons al die pijporrels moet uithaal en die sagte banke, gee ons terug daar die goddelike liefde, broederlike liefde onder die mens en gemeenskap. As ons dit alles moet doen, neem dit weer terug daarnaartoe. Lewe, o lewe. Partymaal dink mense dat die lewe is om 'n partytjie te hou, na die partytjie toe te gaan en 'n lekker tyd hê. Dis nie lewe nie. Party mense het dit gebring op 'n plek om dronk te word. Hulle gaan uit op die straat en word dronk en hulle het 'n lekker tyd. Hulle sê, hierdie is die lewe. Skrywer het een keer geskryf, hier nie lang gelede nie, in 'n tydskrif, ek dink, ek het een of ander tyd hierna verwys. Ek is nie seker nie, maar gesê, die lewe begin in die nag. Nag is gemaak vir lewe. Nag is gemaak om te rus. Die son gaan onder, hy gaan lê, hy gaan rus. Nie heel nag rondloop, inkom teen daglig nie. Jy is nie veronderstel om dit te doen nie. Bose goed sluip rond in die nag. Boosheid werk in die nag, alle slange en akkedisse en goggels en alles loop in die nag. Dis die demoniese magte wat in die nag rondsleep. En die mens het laer geword as die dier, 'n man is die, ons word vertel dat hy dierelewe is, maar laat daardie man wegwees van God af, is hy die laagste van al die diere. Daar is nie 'n dier in die wêreld so laag soos 'n mens, wat weg is vanaf God nie. Kyk julle maar. Neem die ou moeder hond of die ou moeder varkensopers, wat dit ook al is wat jy haar wil noem, wat jy ook al wil. Maar jy kyk na haar sedes, sy is 1 miljoen myl bo 'n klomp filmsterre, wanneer dit kom by sedes. Dis reg, net so laag, man so laag, dat hy 'n baba by die arm van 'n moeder sal ruk en haar die moeder per dierlike begeertes verkrag. Maar sit die gees van God in hom, is hy ander skepsel, maar hy is 'n nuwe skepsel. In Christus sou hy sy bloed vergiet om haar te beskerm. Dis die verskil. Een is dood, die ander een is lewe. 'N tyd gelede was ek in Kanada, het 'n diens gehou bo by Saskatoon. En ons het 'n groot bijeenkomst gehad daar by die ijsarena, 7,000 of 8,000 mense wat dit bygewoon het. Ek was saam met 'n paar vriende van my daar bo in hierdie sekere diens. Ek het so pas Phoenix verlaat, dis die volgende diens, nadat ek Phoenix verlaat het, omtrent 3 of 4 of 5 jaar gelede een van die dienste. En ek het afgegaan daardie aand na die diens by die ijsarena. En op my pad huis toe het ek opgelet daardie aand dat die mense saamgedrom het in hierdie groot hotel. Ek het dink wel, hulle lyk almal na Amerikaanse nommerplate en sopoorts op daardie motors wat van onder in die Verenigde State afkom. Toe het ek daardie aand toe het ingekom het, het ek besef Amerika was daar in Canada daardie aand. En toe ek in die huisbak gekom het, was dit so vol whiskybottels en jenever, dat jy skaars 'n plek kon kry om te staan. En ek het daarin gekyk en gesê, rondgekyk so daardie in die klein operateur van die huisbak het my geken en het gesê, hulle is hier. Ek het gesê, dit lyk beslis so. Hy het gesê, hierdie plek is net 'n dronknes, broer Brin. Ek gesê, is dit nie verskrikkelik nie? Dit was net een of ander klip, ek kan dit nie net nou noem nie, maar daar is waarschijnlijk lede van die sel wat hier sit, so hulle allemaal verrot in elke geval om mee te begin. Daar is net een genootskap, dis die genootskap van Jesus Christus. Jy kom net daar in deur gebore te word. Julle ander verenigings mag goed wees, maar die ware een is Christus, dis die een wat karakter vorm en mense maak wat hulle behoort te wees, die genootskap van Jesus Christus, en jy kom net daar in deur geboorte. En toe ons bo gestop het, en waar my kamer was, het ek afgeklim, goeiste, jy kon het op en af daardoor hoor al die sigaret, rook wat kook, en die vuil grappe oral. En ek het in die gang begin afstap, en ek het iemand om die hoek gehoor, en dit was twee jong Amerikaanse vrouwen, albei van hulle wat trouringe dra, met hulle net hulle onderkleren aan. Hier kom hulle met 'n bottel whisky wat steur oor mekaar besig om 'n bietjie skoon pret te hê met manlief thuis wat vir babe oppas. Dis waar jy dit kry, net 'n bietjie skoon pret, dis wat ons dit noem. Dis wat al hierdie gewilde televisieskerms hier en al hierdie advertensie hier buite van whisky en bier en rook en goed, dis die poort van die hel. Ek mag altyd klink, maar my jong sister, my jong broer en al, dit is die poort van die hel. Jy wat daar die ding lief het, sal vir ewig sterf, dis waar. Siel wat sondig sal sterf, die vrou wat in plesier lewe is dood, terwyl sy lewe, sê die Bybel. Dis die waarheid. Hoe die vroulike daar die lieflike grootste ding wat God vir mans gegee het, behalwe verlossing was 'n vrou, sy moes om troos, om help, om seën, om troos en in 'n ware metgesel vir hom wees. En vandag is dit so laag en gedemoraliseer, dat ek wel die Hottentotte van Afrika kan hier na toe kom en ons vroue leer om sedelik te lewe. Dis reg. In die Afrika is daar een stam van hulle daarachter dat as een vrou nie getrouwd is tegen een sekere tyd nie, sy uit die stam moet weggaan. En as sy getrouwd is en voort sy trouw, moet sy getoets word vir haar maagdelikheid. As sy skuldig bevind word, moet sy die mens sê wat het gedoen het en hulle maak hulle altwee saam dood. Sal baie doodgemaak word in die Verenigde State as dit gebeur het, sou daar nie. Dink daaraan, heidene, dis een skande. Dis een vlek op daardie vlag waarvoor ons voorvaders geveg het. Dis een skande vir ons volk. En wanneer die vroulikheid gebreek is, moederskap, in enige nasie, is die ruggraat gebreek. God gee ons weer oudtydse moeders. Ek het een stuk van die koerant wat daar in ons koerant was, ons plaaslike koerant, wat gewees het dat reed elke vier soldaten wat oor see gegaan het gedurende die ander oorlog, geskei is 6 maande nadat hulle daar was dier hulle vrou, gaan werk het in plofstoffabrieke sopoort soos daardie. Nou as een man siek is en sy vrou kan nie werk nie, ek bedoel, hy kan nie werk nie, blameer ek nie, sy vrou moet een lewe maak, is reg, maar as sy net buiten werk om 'n bietjie ekstra geld te kry, moet jy haar liever weghou van haar klomp skurke waarmee sy saamwerk daar buiten. Haar plek is thuis, dis reg haar. Sy is veronderstel om by die huis te wees. En meneer, jy mag jouself so goed noem, maar as jy loosies en ander goed het wat jou wegroep van haar in die nacht, behoort jou te skaam. God het vir jou thuis te gegee, verkoestering en vertroosting en sulke dinge. En dis een skande om te sien wat mans aan hulle vroue doen en vrou aan hulle mans. Die vroulikheid en vaderskap van die nasie is in stukke geskeer, skeihof vol. Jesus het gesê dit sou so wees, soos dit was in die dag van Noag, hulle het getrou en is in die hewel uitgegee tot die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Dis is sonde en 'n skande. Moet my nie daar die soort noem nie, ek nie. Soos Jakob gesê het by sy dood, hoe hy na sy twee seuns geroep het wat daardie man doodgemaak het, het hy gesê, my siel is ver weg van julle toorn. want in julle toorn het julle mens doodgemaak. Selfs sy eie seun het gesê, laat my siel nie na by jou toorn kom nie. Ek sê dat in my dood as hierdie gees wat in Amerika is, dit is waar volgens ek geoordeel moet word. God hou my so ver weg daarvan as wat ek kan wees. Laat my die gees van Jesus Christus, die seun van God, laat iets in my gebeur, maak nie saak wat moet gebeur nie. Mense is bang vir die nuwe geboorte, hulle is bang daarvoor, nou enige geboorte, ek gee nie om op watter vlak dit is nie, dis gemors. Jy neem, as dit daar buiten in 'n varkhok is, enige geboorte maak gemors. As dit in 'n varkhok is, as dit in die koeistal is, as dit in 'n pink versierde hospitaalkamer is, ek gee nie om waar geboorte plaasvind nie, dis gemors. En 'n nuwe geboorte is dieselfde, dit sal jou dinge laat doen wat jy nie gedink het en so doen. Jy mag heil boe en rondvlieg op die ander, maak nie saak wat jy doen nie, ek het God nog nooit gevra nie, dit sou niks help om die nuwe geboorte na my vlak toe te probeer bring. Ek wil Godse vlakte van die nuwe geboorte ontmoet en dit ontvang. Ek gee nie om wat ek moet doen nie. Iemand het gesê nie lang gelede nie. Ek is bang om die Heilige Gees te ontvang. Ek is bang dit sal my in tale laat praat soos daardie ander. Ek gee nie om of ek in tale gepreek het, in tale gepraat het, in tale gekraai het of enig iets anders. Ek wil die Heilige Gees hê. Dis die hoofbeginsel. Ek gee nie om op watter vlak dit is nie. Ek sal God op sy vlak ontmoet. Wat hy wil sê is recht, dis waar ek wil staan. Daar die nieuwe geboorte wat een man verander, een vrou verander, hulle begeerte verander, hulle aptyd verander. Worstel met God totdat jy kan vasthou totdat die seun kom, dan sal God jou verander, soos hy Jakob het, onderkruiper na Israel, prins, die nieuwe geboorte. Hierdie vrou het daardoor geloop en hulle het mans uitgelok, op haar oom en het uitgehardloop om hulle te probeer gryp. Hulle het hulle gemis en hulle hande gestreel achter hulle soos die daardie een aan die hakskie gegryp en sy het geval op die vloer en van haar hoeskie gemors. En hierdie ander een het geneem en nog in haar glas geskink en hierdie oom man was so dronk dat hy nie van die vloer af kon opstaan die oe lekker skoontheid gehad. Net 'n bietjie pret. Dis wat huise opbreek, dis wat kinders bederf, dis wat neurote maak, dis wat tiener misdaad maak, is wanneer moederskap en vaderskap verbreek is. Daardie vrou het hierdie bottel opgelig, sê daardie onderrok opgetrek, soveel as wat sy aangehad het, haar beentjie in die lucht opgeskop, soos daardie geskree, hoepie, sê het gesê, dis die lewe. Ek kon nie meer verdier, ek het daar uitgestap en ek het gesê, verskoon my, dis die dood. Ek het gesê, die duivel het jou mislei, dis die dood. En sy het gesê, wil jy drink? Kom aan, skat, drink iets. Ek het hierdie selfde Bybel hier uitgebring, dit voor haar neergesit, ek het gesê, ek is 'n evangelie prediker. En as die bottel begin laat val, daar die grimering goed oor hulle gesig en oe en ooral en hulle lippe wat van onderstel is om hier onder te wees, het recht tot onder hulle nees geperp en al haar die soort goed en haar die blauw goed wat hier in hulle oe afloop. Ek het in hulle handen gekyk en haar die trouwringe aan en ek het gesê, skaam julle julle nie. Ek is ook 'n Amerikaanse burger, ek het gesê, julle is 'n skande vir die volk. Ook gesê, ons het niks daarmee bedoel nie. Ek het gesê, julle bedoel niks daarmee nie, en julle dra al by trouwringe. Hulle het in die plek afgegaan, so daarin, ek het in die hand gegryp, hulle was te dronk om van my af weg te kom, ek het hulle aan die hand gegryp. Ek het gesê, kyk vrou, laat ons hier neerkniel, en tot God bid, dat hy julle sondige siel genadig sal wees. Gaan kry vir julle 'n bietjie swart koffie en word nigter en gaan huis toe, na julle kinders en babe toe. Lewe, lewe, dis die dood. Dis die soort lewe wat David gesê het, dat die goedertierenheid vir my beter is as die lewe, o my hart. Dors na u, o Heere, ek verlang om u te sien in hierdie droë dorstige land, soos ek u in u heiligdom gesien het. Klim in 'n hoë troring en spring af in 'n rivier, op jouself en pletter op die straat of karbolsuur, en neem om daardie soort lewe te beëindig. Dis nie waar van David praat nie, daardie soort lewe te einde, en die einde is rampspoedig. Maar daardie soort lewe het geen goeie einde daaraan nie. Maar dan wil ek die gehoor hierdie vraag vra, vir 'n oomblik. Wat laat 'n persoon dit dan doen? Nou jy neem, ek het een keer na 'n partytjie toe gegaan waar dit nie 'n partytjie was nie, dis waar ons lampe verkoop op die veld tog, en hulle het 'n klein toespraak gehou, En ons het so intoe gegaan om uit te vind by Louisville, Kentucky. En die diensmaatskappy waarvoor ek gewerk het, ek het meer lampe verkoop as wat die hele maatskappy het, enige van die res van hulle. So hulle het 'n bietjie tyd gegee daar oor kant, as ons het 'n middag ete gehad. Toe, nadat dit alles verby was, het hulle terug beweeg en het hulle bietjie gedans. Paar meisjes het uitgekom op die dans. Toe hulle dit gedoen het, het my baas vir my gesê, Billy, gaan staan daar agter by die deur, ons gaan 'n bietjie skoonpret hê. Ek gesê, watter soort skoonpret? Gesê, sal jy omgee om by die deur te staan? Gesê, ek weet, jy glo nie in dans nie, maar hierdie mense gaan dan. Hy het gesê, kan ek nie buiten wacht nie? Gesê, gaan gerus voort. En gesê, goed, en dus toe ek begin teruggaan het, ouwe meisiekie het uitgehardloop, sy daarin op die vloer uitgehardloop, begin om die soort maltoertjies te doen en aan te gaan. Haar ou rompie wat rondvlieg, ek het gedink, dis een of ander moederse dochter. Ek het daar by die deur gestaan, net vir oomblik en uitgekeek, ek het gedink, oog, God, rechtige mooie meisiekie. Is dit nie een skande nie? A afgod maak vir een of ander man, een of ander goeie prediker, miskien een troos. Of een of ander goeie werksman om in die aand in te kom na een klein kasteel, waar hulle die klein babetjies sou hee, wat hulle kon optel en speel en rechter die lewe reg hee. En dis, miskien kon haar moeder een christen gewees het. Sy het begin rond haar elke man gegryp en sy het aan my toe teruggehardloop en sy het gesê, wil jy dans? Ek gesê, ja dame, ek wil beslis. Sy het gesê, kom aan, begin uitgaan op die vloer, ek gesê, net een oomblik. En ek het haar vastgehou, sy was te klein om van my aan weg te kom. Ek het haar aan die hand vastgehou, ek het gesê, daar is een ding waarvan ek altyd gewoonte maak. Ek gesê, voor ek altyd enigszins doen, bid ek altyd. Sal jy saam met my bid, buig jou hoof. Haar hand vastgehou, sy kon dit nie help nie. Ons het daar die ding daar opgebreek binnen 'n paar minute, sekerlik. Die ou jazzorkes het gestop en laat hulle instrumente opgetel en vertrek. Ek gesê, meneer Hansen, jy kan my afdank as jy wil. Hy het gesê, nee, Billy, jy het die rechte ding gedoen. Dis reg, dis nie lewe nie, dis twee verskillende opvattings van wat lewe is. Een het self moet die ander een het wegrappen, o, goddelike wegrappen. Laat daar die lewe op my val, maar wat laat die persoon dit doen? Daar is een of ander rede, hoekom?
Now listen close. The reason people do that is because God made them to thirst.
Nou luister goed, die rede waarom mense dit doen is omdat God hulle gemaak het om te dors. My siel dors na u, soos in 'n droë land, maar dors. Wel, God het 'n mens gemaak om te dors. Maar jy sien, God het 'n mens gemaak om te dors, om na hom te dors. Hy wil na God dors. Nou, die duivel probeer hy die dors les deur die dinge van die wêreld, en hy sal dit nooit doen nie. Nou, as hy kon neem en jou laat dors na dans, laat jou dors na die televisies en rik en rol en al hierdie ander sondige dinge. Nou, ek bedoel nie om alle televisieprogramme te veroordeel, en ook nie die radioprogramme nie. As jylle na televisie wil kyk, Oral Roberts kyk, hy het 'n goeie program, kyk daarna as jylle wil. Dis reg, ek sal dit 100% onderskryf. Billy Graham, Oral Roberts of iets daarvan, dis goed op enig iets wat ordentlik en moreel is, maar al hierdie onsin van hierdie drinkery. En hier nou die dag is ek self in die belastingsgeskil van die geld wat ek in hierdie dienste spandeer het. Die regering het gesê, dit behoort myne alleen te wees, ek behoort belasting te betaal op dit alles. Ek het gesê, hoe dink julle dit? Ek het gesê, dit het deur my kerk gegaan en betaal vir hierdie dienste. Ek sê, o, dit was jou nou voordat die kerk was, en hulle sou my arresteer daarvoor. Ek sê, ek wil u iets vra in die naam van alle ordentlikheid. Ek het gesê, jylle sit hier op programma op in die aand, ek het 32 jaar van my lewe deurgebring oor die nasie om die wereld, om te probeer om dit een beter plek te maak, om in te lewe, om skelms te probeer opbreek en hulle eerlijke manne te maak, probeer om kinders van die wiege af te neem en hulle kerk te sit en een ding vir die rechte. En ek het my lewe op aarde spandeer om dit te probeer doen en die geld dat ek daar buiten gebruik het, probeer jylle vir my sê dat ek dit skuld. En ek het gesê, dan sal jylle al hierdie ou nare, vulgaire programma laat opkom van televisie. En daar die whiskymaatskapie en tabakmaatskapie wat die nasie doodmaak en verkrachting maak, moord en al die rest jeugmisdaad wat die hele nasie uit mekaar skeer. En hulle skryf dit af as advertensie. Ek wil sê, wat het ons oor? Daar is een ding wat ons het in dis Christus, sekerlik daar die biermaatskapie en alles wat jylle dit sien adverteer, dis regeringbelasting, jylle skryf dit af, maar laat ek dit probeer afskryf. Sê wel, ek in die dienst by Madison Square Garden gehad en hulle het soepel opgeneem, ek moet elke penny daarvan wees, en dan het ons hierdie uitbetaal vir die auditorium. Ja, maar die mense wat vir jou gegee, dit was jou, nou jy moet inkomstenbelasting daarop betaal. Daar het jylle dit sien, nou dis, en dan noem jylle dit gerecht boe die hofgebouwse dere, nie in my boeken nie, dit is nie, nie in hierdie boek nie, dit is nie, dit is recht. Ons het vir Caesar gegee wat Caesar sin is, en God sin wat God sin is, dis waar. Maar hierdie wereld is so skelend dat hulle self die onderzoekers ondervoed. Wel, dis jammerlik, die neurote onderzoek neurote en die psychiater sorg vir die psychiater. Wel, die goed is gekorrupteer en gedaan vir ewigheid. Maar die koninkryk van God sal dit ewig staan. Luister, jy sal nooit daardie verlange bevredig nie. Jy gaan eet en word dronk vanavond en ver die dorp rooi. Morgenochtend het jy hoofpijn en vrees. Jy sal jou huis opbreed. Jy sal jou lewe ruineer. Jy sal dit vir die honde gooi as ware. Maar daar is net een manier om dit ooit te bevredig. Ek sê julle nou, julle sal luister hierna, julle die mense, jong of oud. Hoe durf jy probeer om die dinge van die duivel te neem, om daar die geseënde heilige dors wat in jou is te let? Hoe kan jy ooit plezier neem van die wereld of whisky of drink of lekker thee en wilde om ooit daar die salige heilige dors te les wat God jou gegee het om na hom te dors? Die mense, die duivel het self so erg geraak, dat hy hulle die kerk laat aansluit om dit te les. O ja, mense gaan en sluit by die kerk en sê, wel, ek sal my naam op die kerk sit en ek sal. Die kerk is in orde, maar laat ek vir jou sê, vriend, om by die kerk aan te sluit, sal nooit daar die heilige honger dors les nie. Dis die plek waar God inkom, niks anders kan dit vul, doordat jy gevul is met die heilige gees. Dan kom die Heilige Geest in jou hart en hy is die eeuwigdurende fontein van God, hy is die onuitputtelike fontein van die lewe, jy ontvang hom net en drink van hom vir die rest van jou lewe en alle eeuwe. God het daar die plek hier binnen vir homself gemaakt, jy dors, waarna? Na hom. Hy wil hê, jy moet dors, dors na hom.
David was a woodsman, a shepherd.
David was een man van die woude, een skaapwachter, hy het gepraat in termen van herder en woude en sopoorts. Een in een ander psalm het hy geskryf, soos as hert smacht, na die waterstroom dors my siel na u, o God. Nou, ek se jachter en ek jacht oor die wereld omtrent. Nou, het jy al ooit een gewonde takboek gesien? Soos die hert dors na die waterstroom, so dors my siel na u, o God. Nou in Afrika, broer Duplessis, sy land, hulle het wilde honde daar, hulle vang die takboek. En as jy takboek wond, as hy by die water kan kom, het jy jou takboek verloor. Solank hy by die water kan kom, sal hy water vind, en hy sal terug kan na hier kant toe afloop, en die stroom oploop, en die honde te mislei, weer omkom, die hevel kom, weer terug te kom, achter hulle in die stroom instap, en nog een bykie drink, totdat genoeg van haar die koolwater die bloed laat stol en hy kan lewe, maar as hy nie daar die water kan vind nie, sal hy sterf, so is dit. Ek het baie keer dopgehou die wolf achter die takboek, en as hy die takboek alleen kan kry, dis die een waarop hulle werk. Daar so les. As hy die takboek weg van die trop af kan vang, dan is dis wat die duivel wil doen. Nou aan julle jong dames, hy wil hê, julle moet uitgaan met een seun wat nie een Christen is. Aan julle jong manne, hy wil hê, julle moet uitgaan met een of andere klein geverfde Isabel wat nie een Christen is nie. Dis waar hy wil opbreek, dis waar hy wil. Hy sy tande in jou wil inslaan. En hierdie takboek sal alleen uitgaan weg van die trop, of dis die een waarop die wolf werk. En aan jou, o man of vrou, wanneer jy jouself afsonder van gelovig is. Mensen sê, ek kan by die huis bly net so'n goeie Christen wees as wat ek kan wees by die kerk. Ek kan nie, die Bijbel het gesê, moet nie ons onderlinge bijeenkomst vernalatig nie, en des te meer namate ons die tyd sien kom. As jy Christen verlang jy om te gaan waar ander Christen is, in gemeenskap te hou met ander Christen. So jy kan nie wegbleef van die kerk of in die selde lewelijn nie, jy kan dit nie doen nie, want dis so, ek's honger, maar ek sal nooit na die tafel toe gaan nie. Ek gaan dit nie doen nie sien. Jy moet gaan en voet op die woord van God en gemeenskap hou met mekaar. Ons het mekaar nou meer nodig as wat ons mekaar ooit nodig gehad het, is nou. Wanneer jy jouself afgesonder kry van die rest van hulle, jouself net een bykie anders maak. Jy nie met hulle wil associeer nie, omdat hulle nie hierdie glo en nie daarmee wil associeer nie, beland jy op gevaarlike terrein en daar, dier weg te bly van die kerk. Vind die een van jou kees en bly daar en wees een christenbroer vir almal van hulle. Dis die manier om een ware christen te wees, dan het ons gemeenskap beskerm. Mense het jou lief en bid vir jou. Dis die sukses van my dienst is omdat ware goddelike mense vir my bid. Dis recht, dis waarom daar sukses in my dienst is. Wanneer ek inkom en hierdie dinge bekendstel oor die visioene en dinge, daar is baie oomoeders en paas en sisters en broers wat daar buiten sit, wat het glo met hulle hele hart, en dan val die Heilige Geest recht af op hulle. As hulle dit nie gedoen het nie, het ek geen manier om dit te doen nie. Maak nie saak hoe groot dit vir myself sou wees nie. Dit moet vir jou dieselfde wees. Ons moet 'n eenheid wees, twee van ons saam, om die kontak met God te maak. Jy as 'n gelowige en ek self as 'n gelowige. Nou dan, hoe hierdie kereltjie alleen uitgekom het, kom die wolf nader, hy hou die hond dop, hou die takbok dop, en hy kom steeds nader en nader. Die takbokkie begin soort van opgewonde voel. Baie persone het in die diens gesit onder prediking gevoel. Jy weet, dit mag ek wees, miskien behoort ek dit te doen, miskien behoort ek na God toe te kom. Dis wys dat die wolf reg op jou is. Nou wanneer die wolf sy groot dek na die takbok gee, nou die eerste ding, die wolf het twee slagtande wat bloedslagtande genoem word, as hulle die takbok reg achter die oor kan vang, is daar 'n bloedaar daar. En dis 'n slagaar reg achter die oor, hulle gooi hulle tande reg in hulle, net soos 'n slang, en hulle swaai hulle gewig reg uit onder toe, en wat dit doen, dit sny die takbok se keel af, hy is gedaan. Maar die bloedaar sal bloed begin spuit, en hy sal nie 50 tree loop voor hy gedaan is nie, hy bloei net homself dood in die bloed, wat dit uitspuit, sy lewe is verby. Veel kostbare seuns en dogters, mans en vroue, die duiwel onkant gevang en dit gedoen. So jammerte, soos die her dors na die waterstroom. En let op, as die takbok vinnig is, sy kop opruk, die wolf sien, kom, kan hy omdraai. En wanneer hy dit doen, die takbok, die wolf het nog een plek om te gryp. Dis reg in die sy, nou dis die middelste balans van die takbok, die achterkwart is swaarder as die voorste kwart, en dit neem die middel hier op, om die gewig op te maak. Nou as die wolf sal gryp, as hy hier die ribbes probeer tref, sal hy dit mis. As hy hier in die vlees tref, sal dit om niks help nie. Maar reg in die sy daar, as hy net sy mond reg daarin kan gryp, en 'n goeie hoof vastkryp. En daar die takboek half gebalanceer, soos daar kan hy die takboek op die grond gooi. En as hy dit nie doen, die rik hy hele mond vol vlees uit die takboek uit, as hy sy keel mis. As hy die keel tref, is die takboek gedaan. Maar as hy dit soos hierdie gryp, en as die takboek vinnig is en spring en homself sywers draai, spring hy en hy gooi voor die wolf homself kan swaai om die takboek neer te gooi. Vang daar die takboek, die daar die swaai en rik hy hele mond vol uit. En wanneer hy dit doen, kom 'n groot stuk dan daarin en die wolf het op die grond geval en die takbok is 'n sprong vooruit en hy kan verby die wolf hardloop. Nou daar die takbok hardloop net so vinnig as wat hy kan en so vinnig as wat hy kan gaan, steeds begin hy bloei, verloor sy bloed.
Oh, how many tonight in Phoenix is bitten by the
hell. Hoeveel vanavond in Phoenix word gebyt deur die honde van die hel. Hulle kostbare lewe is besig om te vervaag, want hulle kyk gaat in hulle sy. Iets het met hulle gebeur, iemand in hulle lewe laat inkom, iets het gebeur, 'n man het uitgegaan met 'n ander vrou met 'n ander man, of hulle het 'n klein gesellige drankie gedrink, hulle wou wees hoe die Joneses langs hulle op iets. Dis toe hy hulle gegryp het.
Then he's got to find water.
A klein draaitjie, dan moet hy water vind, dis wat David gesê het, soos die her dors na die waterstroom, so dors my siel na u, o God. En daardie takbokkie daar buite wat bloei, bewe en dors, hy sal sy neus opsteek. Ek het hulle baie keer dopgehou, hy sal ruik. Hy ruik na water, hy kyk die hondes achter hom. As hy water kan vind, sal hy lewe. As hy nie water kry nie, sal hy sterf, want hy word swakker en swakker. Nou wanneer daar die takbok, hy moet by die water kom, of sterf. En wanneer hy by daardie plek kom, my broer, waar sonde jou lewe in so'n plek laat verdrink het, dat hy die waters van God moet vind, tot hy moet kom by daardie fontein, gevul met bloed, getrek uit Emmanuel se are, waar sonders onder die vloed gedompel, al hulle skuldvlekke verloor. As jy so dors is, dat jy snak na die water, o God, waar is dit? Ek moet Jesus vind of vergaan. Iets, jy gaan hom vind en God sal die water plaas om daardie Beersheba te sien wat Hanna vir die babetjie gevind het. God kan 'n fontein reg langs jou skep. Miskien het 'n kanker jou gevreet, miskien is jy vasgekleister in 'n rolstoel, miskien is daardie hart omtrent gereed om op te hou klop. Die dokter het daarna gekyk gesê, kan nie lang wees nie. Miskien het tuberkulose jou amper daardie demoon het jou gegryp en kou jou stikken, totdat wat jy daar die fontein gevind het. As jy dors daarna, geseend is hulle wat honger en dors, want hulle sal gevul word.
My precious friend tonight, let me say to you as your brother and one of
my kosbare vriend vanavond, laat ek vir jou sê as jou broer en een wat jou lief het, as jy behoefte het vanavond, as daar is, as jy gebyt is, fisies of geestelik, deur die duivelse honde, kom na die water toe net so vinnig as wat jy kan. Daar is 'n fontein oop vanavond in die huis van God, die stad van Dawid. Dis spur die onreine, jy mag onder daardie fontein induik, al jou skuldvlekke verloor. Ek beveel die bloed van Jesus Christus aan vir jou, terwyl ons ons hoofde buig. U goedertierenheid is vir my beter as die lewe, en omdat u goedertierenheid beter is as die lewe, sal my lippe u prys. O Heere, dat ek u mag sien soos ek u in die heiligdom gesien het, mag ek u sien in hierdie droë, dorstige land. My siel dors na u, o God. Dors, dors, probeer om iets te vind, die plek om te drink. Is u hier vanavond persoon, man of vrou, seun of meisie, wat nog nooit uit hierdie fontein gedrink het nie? Jy is gebyt deur sonde, jy dors vanavond om genees te word. As jy is, sal jou hand opsteek, sê Brother Branham, onhou my in jou gebed, ek nou. God sien jou meneer, God sien jou dame, God sien jou. Daar is 'n fontein, gevul met bloed, getrek uit die Manielse aard. Agter hier, aan my rechterkant, God sien jou jong dame, God sien jou jong man, dis goed, God sien jou. Dis wonderlik, dink dit vriende, sien daar die dors in julle, het julle dit oorgegee aan die vijand, aan die dinge van hierdie wereld? Het julle dit net probeer les met sê, wel ek sal dorp toe gaan, nuwe kleren koop ek, dis nie dit nie. Jy het nodig, miskien het jy nuwe kleren nodig, dis beter, maar wanneer jy dit net jou afgod maak van hoe jy so uitgevat moet wees die hele tijd, miskien is dit jou huis, miskien het dit iets anders wat daar die plek ingeneem het van daar die dors en roeping. Dit behoort God te wees. God is daar die bevredigende deel. Ek gaan julle vra om iets te doen. As julle glo dat God my gebed hoor, as julle vertroue in my, as julle broer het, en as julle dit nodig het, ek wonder of julle hiernatoe sal kom en glo dat. Ek het net met 'n dame gepraat, sy het my ontmoet vandag in die restaurant. Sy het my vertel van broer Outlaw, dink ek was dit, en my na haar bed toe gebring het, toe sy sterwend was aan TB. Sy is genees, die dokters het haar opgegee en sy is genees. Is later genees in 'n ander diens van kanker. Haar dogtertjie wat op sterwe lê aan leukemie. As die dame nie getuig het nie, ek het broer David gehad wat my vertel het van haar. Haar laat getuig en die dogtertjie het leukemie en die laaste stadium is klaar afgeval tot iets oor die 20 pond. En vandag is daar nie 'n spoor van die leukemie nie. O, koeiste, van een man hier gisteraan gesê, hy kon nie in die diens inkom nie, en ek dink hy het uitgevind waar ek my hoed daarachter neergesit het, en hy het gesê, ek kan nie inkom nie, maar ek, Here, ek sal sy hoed aanraak. En hy het TB gehad, en hy is genees. As jy glo dat God, wees eenvoudig, die Heilige Gees is so eenvoudig, volg jy dit net soos dit gaan. En as jy glo dat God my gebede verhoor, en hy is regte gebyt vanaan, iewers langs die pad, het jy meer wat jou net laat lostrek, dis die duivel, hy byt jou, hy sal jou ondervinding vergiftig, net so swaal sier, dit sal jy doodmaak en hy sal verlore wees. As jy wil, ek moet vir jou bid, sal jy hier kom staan, so dat ek my hande op jou kan sit, terwyl ons sing. As die orgel sal gaan, terwyl jy speel en met hele gehoopte gebuig, daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuelse are, sonder se dompel onder die vloed, verloor al hulle skuldvlekke. God sien jy meneer, kom reg hier na toe, dis goed. So iemand anders nou kom, terwyl ons wag, kom hier op en staan. God sien jy dame, dis goed, sta net daar my broer. Ek wil afkom en hand op jou lê, net binnen oomblik. Goed broer, as jy vir ons 'n akkoord kan gee van daardie, daar is 'n fontein gevul met bloed.
There is a fountain filled with love. God bless you, my brother, be right with you. From my sister, your pain and sinners blunt. Lose all.
Sal jylle nie nou reg het voor en toe kom opstaan, die jylle wat gebyt is, dors jylle na iets echts, dors jylle na ondervinding met God, kom nou net hier, laat ons bid en nou hande op jylle lê. Sien jou sister, dis goed, kom reg uit, loop hier af, om die altaar nou, sta net hier rondom, net 'n oomblik vir gebed. God sien jou meneer, kom reg nader, dis die regte man om dit te doen, kom reg uit, dis reg, kom reg af hier en staan. Kom nie die rest van julle, kom reg uit af, nou graag 'n oomblik hier rondom wil staan, julle wat gebyt is genees wil word van daardie byt van die duiwel, kom nou reg uit af, nou is die tyd om te ontvang. Nou soos ons vergader, kom reg uit af, sal julle nie. Ek wonder hoeveel predikers hier binne vanaand. Hoeveel predikers sal julle hande opsteek? Kyk na die predikers, seën julle harte. Ek gaan julle vra, kom net 'n oomblik hier na toe en staan langs my. Ek kom af om hande op hierdie mense te lê. Nou, hulle sal 'n kerktest hierna wil hê. Hulle sal gedoop word deur Christendoop en hulle sal hulle wil uitnooi na julle kerke. Ons wil hê julle moet afkom en hier by ons staan dat ons sal bid binne net 'n oomblik. Dan gaan ons ook vir die siekes bid net binne 'n oomblik. Bly net die siek mense in julle sitplekke. Nou, ek gaan die pastoor hier vra, broer Shaws, of hy hier sal staan en lê, en ons in 'n lied sal lê, baie stil, terwyl die rest van julle hoofde by. Ek wil hande lê op ons broers hier en sisters, wat gekom het om hulle lewens toe te wy. Hulle is gebyt deur die vyand, en ons gaan hande op hulle lê, dat hulle, en ek wil hê julle predikers moet dieselfde doen, en dan gaan ons die gebed van geloof bid vir hierdie mense. Nou jylle wat hier staan, maak nie saak wat jylle ooit gedoen het. Nou sekerlik weet jylle mense hier dat ek jylle die waarheid vertel. God bevestig dit, ek vertel jylle die waarheid, want dis die woord. Die Heilige Gees kom en beweeg 'n paar minute gelede, in plaas van om 'n ry van onderskeiding te maak, soos ek beplan het om te doen, het iets aan die einde beweeg gesê, daar is hulle wat gebyt is. Hoe weet ek dat een van hierdie wat hier staan, hier evangelie prediker is, later nie? Hoe weet ek dat sommige van hierdie jong vrou swoopbrood wat hier staan, dalk sendeling is, wat op pad na die veld nie? Hoe weet ek wie hulle is, mag nog 'n Billy Graham wees, dit mag nog 'n Sankie Moody van die Knox Calvin wees? Hoe weet ek, enigste ding wat ons doen, is om die net in te gooi, en dit aan te trek. Die Heilige Gees trek, Jesus het gesê, as ek verhoog word, sal ek alle mense na my toe trek. My vriende wat hier by hierdie altaar staan, die ware Christus, wat die liggaam genees die siel, nou terwijl ons bid, allemaal met julle hoofde gebuig, en lei jy ons in 'n lied soos jy.
Jesus is passing this way. Is there a heart that is waiting, longing for pardon today? Hear the glad message we bring you, Jesus. Jesus is passing this way. Jesus is passing this way, this way today. Jesus is passing this way, is passing this way today. Listen, the Spirit is calling. Jesus will freely forgive. Why not this moment accept Him? Trust in God's mercy and live. Jesus is passing this way, this way. Jesus is passing this way, is passing this way today. He is so tender and loving, He is so near you today. Open your heart to this way today. Jesus is passing this way, is passing this way today. Hallelujah.
While we're in prayer,
terwijl ons nou in gebed is, geest van gebed, wil ek nou, hey, die predikers moet nader kom aan hierdie mense. Elkeen wat hier om die altaar staan, belei nou net al julle verkeerde dinge. Here, die vijand het my afgebreek, maar vanaand staan ek hier vir een doel, weet dat ek 'n persoon is wat stervend is. Weet dat my lewe uitbrand en ek het dit gebruik. En die dors wat ek regtig vir u moes gegee het, ek het dit na verskillende dinge gewend. Vergewe my, o Heere, reinig my hart en reinig my dors en mag ek dit aan u oorgee, o God. Van hierdie uur af vrylik uit die fontein van lewe drink, want God het my uitgenooi na hierdie fontein. Nou aan julle daar buiten in die gehoor wat siek en behoeftig is, sal julle net julle hande opsteek. Ek gaan julle vra om iets te doen soos ek gister aan gedoen het. Lê nou julle hande oor op mekaar, sit net julle hande op mekaar. Ek het sulke goeie verslae gehoor van gister aan van die diens af. Nou terwyl ek bid, wil ek hê julle elkeen moet julle genesing ontvang. Dit glo met julle hele hart. Glo dat dit vanaand gaan gebeur nie. God het nie net beloof om my gebede te verhoor nie, hy het beloof om julle gebed te hoor. Die gebed van geloof sal die siekes red. God sal hulle oprig. Fisies siek, geestelik siek, maak nie saak wat jou siekte is nie, die bloed van Jesus Christus reinig van alles. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hulle hande op die siekes lê. Nou, ons is in een eenheid, ons is nou in een ooreenkomst. Ons is Christen, die Heilige Geest is hier, daar die groot engel van God, daar die puurklom, waarvan julle die foto het, net hier. Daar die selde engel van God is net hier, nou in hierdie gebouw, net hier. As julle gelovig is, is al die miskes van ongeloof van julle sal wegvee, al die twyfel van julle. En net nou sal glo, nou moet nie vir jouself bid nie, bid vir die persoon waarop jy jou hande het sien, bid jy vir die volgende man, hy bid vir jou en bid julle vir mekaar. En terwyl ek vir julle bid, sal dit die ketting hier maak en God sal elke persoon hier genees. Daar sal nie een siek persoon in ons midde oor wees nie, as julle net sal glo. Ek kan van hierdie mense hier, wat hier bo rondom die altaar is, ek kyk hier en sien hierdie Indiaanse vrou, hoe ek wat hier opbeweeg onhou verlede jaar. Die jaar wat ek hier was, die klein blinde Indiaanse dochterkie wat daar sig ontvang het, bo op die reservaat. O, hoe onthou ek daar die kostbare Indiane daar bo, hoe dat God onder hulle genees het en jy is nou hier. God sal jou vul met met die Heilige Gees en jou die uitermate oorvloedig gegee. Julle predikers, buig julle hoofde en bid saam met my oral nou almal eendragtig. Toe hulle saam vergader het, het hulle eendragtige bid in die plek is geskit waar hulle vergader het en die woord van God het uitgegaan met vrymoedigheid. En onze Vader, as 'n diensknecht van God, bring ek hierdie gehoor in u teenwoordigheid in, bid nou dat u elke macht van Satan sal verbreek, elke ongeloof. Hierdie kostbare mense wat hier staan is gebyt deur die duiwelse malhonde, en hulle het u geneesingskragte nodig, mag hulle vashou aan die bytgeneessteen, die steen Christus Jesus. Dat het al die gif van sonde uit hulle siele getrek is en al die siekte uitgetrek is uit hulle liggame. Mag hulle vashou aan die steen van God totdat hulle volkome vry is. Aan die Heilige Gees nou in hierdie gebou val op elke hart en elke gelowige mag die krag wat Jesus uit die dood opgewek het nou in werking tree in elkeen. Laat hulle weet dat u God die groot geneeser is wat nooit 'n geval kan verloor nie. U is God vir ewig. Ek vertrou hulle toe aan u, Here.